Jú, það ekki verið þetta.
Svona eins og gerður.
Sigríður, hvað var gert við lítil börn?
Nú maður bara að reyna að hafa að fyrir þeim á allan hátt. Ég misti að hossa þeim á hnénu eða eitthvað að hreyfa þau til og ég man til dæmis eftir því að þegar ég var að passa yngri sískinn mín þá átti það til að fleyja þeim upp í rúm og taka fæturna á þeim og lyfta þeim til skiptis og fara með, það var nú ekki sungið, bara mælt svona fram. Margan berhér gesta garði, gesta nauðin, hún er ljót. Þá er önnur hendin sett upp og með fætinum í, náttúrulega.
Já.
Og hinn, kynnum við eiþótt kúsi barði, kötturinn sett upp, gestar spjót og þá kemur hinn hendin upp með fótinn sem í þeirri hendinu var.
Já, þá var bænum bara að hlæja.
Þá var bænum bara að hlæja nefnilega. Það var einmitt það svo fannst út.